Ми працягуємо наш цикл «Син чоловічий» протоєрея Олександра Міня. Ісус не вчився у богословській школі, як ягоні ровісники, які мали релігійне покликання. Він став цісляром і муляром, і після смерті Йозепа власноручно заробляв на хліб. Евангеліст Лука говорить, що окружаючі любили Ісуса, але для їх він був звичайним військовим юнаком, махчима криху дивним, часто поглибленим у нейкія своє, нікому невідомія думки. Сотикаючися з Ісусом щодня і близько, ведаючи Його, жихари Назарету не зауважали у їм нічого надзвичайного. Коли Йон почав обвішать Боже королевство, гэта було так нечакано, що щиро здивило їх. Віда, сярод земляков Ісус не мав близьких сябров. Ніхто, апрача двух-трьох жанчинов, не пайшли слідом за Ісусом. Нявер'я Назаранов здивляла і самого Христа. Згодно з Його словами, яны підтвердили примовку «Нема пророка у своєй айчині». У Марії і яє сина у городку було шмат родних – сестра Марії сям'єй, стрічні брати і сестри Ісуса. Аднак же і гэтія люди у більшості своєї засталися духовно далекими від Його. Їх тісний світ омежовався вулицей, домом, працей. Пазней, довідавшися про проповіді і учинки Ісуса у Капернаумі, ягоныя брати устривожилися і вирішили, що Йон стратив розум. Духовну самоту Ісуса адлюстровують і ягоныя слови, не записаныя у Евангелі. «Тыя, хто пова са мной, не зразумелі мяне». Адзіным блізкім чалавекам засталася маці. Евангелісты мала апавядаюць пра яе, але нават калі б яны не сказалі ані слова, гэта не зменшыла б велічыні маці Месіі. Ён рос у яе на вачах, яна давала яму першыя матчыныя урокі, яна была адзіным сведкам цуду, які здзейсніўся ў ім. Марыі было адкрыта, што яе сын – памазанік Божы, але нам цяпер цяжка зразумець, як шмат патрэмна было духовных сілаў, каб захаваць веру ў гэта. Мы глядзім у іншай перспектыве. Калі ж уяві сабе іх паўсядзённае жыццё ў Назарэце, то можна здагадацца, што паміж звеставаннем і ўваскрасеннем Марыя прайшла цяжкі шлях выпрабаванняў. Франсуа Мурак, тонкі знавца чалавечай душы, зрабіў спробу ўбачыць гэты шлях. Дзіця становілася юнаком, дарослым чалавекам. Ён не быў велічным, яго не называлі сына Усявышняга. У яго не было трона, а толькі зэдлі каля агня ў беднай хаціне. Маці магла б засумавацца, але вось вечані Лукі. Марыя захавала ўсё ў сэрцы сваім. Яна заховала прародствы ў сэрцы і не казала пра іх нікому, магчыма, нават сыну.
Становленне любой асобы, а асабліва незвычайнай, заўсёды загадка, больш тым не дадзена нам пранікнуць у таямніцу душы Ісуса. Ці можам мы ведаць, пра што думаў ён, працуючы ў маленькай майстэрні, аб чым маліўся? І толькі адно здаецца бесперечным. Ён не ведаў канфліктаў, якія з дзіцячых гадоў разрываюць чалавека, над ім не мелі ўлады дэманічныя стыхі. Калі і спазнаў ён унутраную трагедію, то нараджалі яе толькі самота, спагада, боль ад сутыкнення са злом, але не мукі граху і барацьбы з цёмнымі інстынктамі. Пра гэта сведчыць усё, што вядома пра характар Ісуса. Нават такі варожы хрысціянству вучоны, як Давід Штраус, пасля працяглых роздумаў над Евангелієм прызнаў, што гарманічнасць духа Ісуса была не вынікам унутранага крызісу, а натуральнага раскрыцця закладзеных у іх сілаў. «Усе характары», – пісаў Штраус, – «ачышчаныя барацьбой і моцнымі ўзрушэннямі, напрыклад, апостал Павел, святы Аўгустын, Лютэр, назаўсёды захавалі выразны след гэтай барацьбы. Іх вобразы адлюстроўваюць штосьці суровае, рэзкае, змрочнае». Нічого подобного нема в Ісусі. Йон одразу предстає перед ними як досконала особа, яка підпорядковується тільки своєму особистому закону, признає, утверджає себе в своїй свідомості, не має потреби змахатися і починати нове життя. У їм не було почуття греховності, уластівого усім святим, не було відчування неповновартості. І навіть нехай часто йон заставався самотним і не знаходив розуміння, гета не озмрочувала ягоний дух. Ісус увесь час був з тим, кого Ён називав своїм айцом. Вірогодно, у вольний від праці хвилини Ісус, як і потім, у гади проповедування любив адасабляться дзе-небудь у спокойним місці і сярод тишині слухати небесний голос, який гучав їм. Там, на пагорках Назарета, незауважно рыхтавалася будучыня свету. Хто мог ведаць пра гэта ў тыя часы? Рымскія палітыкі не падазрывалі, што прыйдзе дзень, калі іх нашчадкі стануць на калені перад цесляром з далёкай усходняй правінцыі.
Вялікія і малыя падзеі змянялі адна другую. Германцы нанеслі рымскім легіёнам паражэнне ў Тэмтонскім лесе. Па чарзе успыхалі мяцежы на Дунаю і Рэйне, у Галіі і Фракіі. Памёр Аўгуст, які абагаўляў сябе, а яго спадкаемца стаў змрочны і недаверлівы Тыберый. Памерлі Авідзі, Ціт Ліві, Гілель. Нарадзіўся Пліні старэйшы, філосаф Сенека вярнуўся з Егіпета ў Рым. У Юдэю быў прызначаны п'яты пракурор Понці Пілат. У Назарэце знешне, як здавалася, усё было па-ранейшаму. Аднак доўгі падрыхтоўчы перыяд жыцця Ісуса набліжаўся да канца. Яму было каля 30 гадоў, калі поўны духовных і фізычных сілаў, ён ужо чакаў знака, каб кінуць у свет першае насенне добрай весткі. І знак быў дадзены.
Працяг гэтага цыклу выслухайце праз тыдзень.